Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris järjekorras 60. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja täna plaan rääkida jälle natuke laiemast majanduskeskkonnast. Kristo Aab, LHV Panga majandusanalüütik on meil külas. Tere, Kristo!
Tervist!
Aga võib-olla enne kui päris teemade juurde läheme, et äkki räägid paar sõna sellest, mida majandusanalüütik igapäevase töökäigus teeb, et istud hommikul maha kontorisse, mis siis toimuma hakkab?
Ja selline laiavaatega majandusanalüütik ma olen olnud nüüd üle 4 aasta LHV-s natuke, et enne seda töötasin Eesti Pangas ja seal olid veidi niimoodi kitsamalt või sai rohkem nagu süvitsi minna teemadesse. Aga noh, mis see võiks ühest küljest öelda, et tõesti istun hommikule arvuti taha ja hakkan analüüsima asju, et eks see väga palju see töö hõlmab sellist noh, iseseisvat lihtsalt lugemist ja noh, tohutult nagu selliste asjadega kursis olemisteks, et noh, kuna ma ütlen, et see vaade peab olema hästi hästi lai, siis tuleb ka kõikidel teemadel nagu silma peal hoida, et mul selles mõttes teen siin seda tööd üksinda, et mul abilis ei ole, kes mulle midagi materjali kuskilt otseselt nagu ette söödaks. Ja noh, tööväljundi mõttes kindlasti võib-olla kõige suurem väljund on meedias või noh, selline üldine siis makromajanduse kommenteerimine. Lahti mõtestamine on see siis meediavahendusel, on see mingitel üritustel, konverentsidel, seminaridel, selliste mingite väikeste arutluste tegemine. See on siis nagu majast välja ja noh, eks majas sees on ka omad sellised protseduurid ja protsessid, et mis mingit makrosisendit nõuavad, et meie LHV-s otseselt nagu sellist kvartaalset või mingit aastast majandusprognoosi nagu ei koosta. Et kuna noh, see on üsna tegelikult selline ressursimahukas toimetamine ja noh, me leiame, et meil tegelikult Eestis on neid prognoosi päris palju olemas. Noh, Eesti Pank avaldab prognoosi ju kvartaalselt, Rahandusministeerium 2 korda aastas ja seal on nagu see prognoosi tiim ikkagi oluliselt nagu laiem ja tugevam taga. Et noh, see tunduks lihtsalt selline tuubeldamine ja võib-olla noh, nii lihtsalt nagu turunduslikel eesmärkidel seda teha ei ole võib-olla kõige mõtteka. Aga noh, mingisugused sisendid on ka maja sisse kindlasti, mis puudutavad siin igasuguseid riskide hindamisi ja provisioneerimise protsesse ja nii edasi.
Räägi LHV Pangast ka paar sõna, et mis LHV Panga positsioon siin ka noh, miks mitte kinnisvaraturu mõttes on?
Noh, ütleme kahest vaatest, et kui mõtleme sellise ostmise poole pealt, et siis me kindlasti, noh, meie selline, millele me rõhume, eks on, et kuna me oleme kohalik pank, meil on kõik otsustusprotsessid on siin samas Eestis, Tallinnas, siis me proovime nagu inimestel hästi lihtsaks selle kinnisvara ostmise teha, et võimalikult kiiresti otsused kätte saada ja olla selles mõttes nagu hea partner ja noh, vähem tähtis ei ole ka see, et kindlasti siis elamispindade arendamisesse me üldiselt nagu panustame. Noh, me näeme seda, et LHV on ju Eesti kapitalil põhinev ettevõte ja me peame nagu oluliseks seda, et siis ka Eesti majandusse seda kapitali nagu tagasi investeerida, et ja kindlasti elamispindade arendamine on noh, üks valdkond, kus seda on väga, väga mõistlik teha.
Et kas siin viimasel ajal on ka elamispindade arenduse finanseerimise vaatest midagi muutunud, midagi olulist, sest noh, keskkond on ikkagi üksjagu turbulentne ja muutusi palju? Ja
ma arvan, et eks kõige rohkem on muutunud see lihtsalt riskide hindamine. Ja noh, siin on siis nii ühelt poolt pank kui teiselt poolt ka arendaja, eks peavad oma riske hindama. Et noh, kokkuvõttes, kui nii öelda numbrid klapivad ja kõik tundub usutav, et siis me nagu pidurit ei ole kuskil tõmbamas, et me endiselt nagu soovime seda finanseerimist jätkata ja ettevõtjaid toetada. Aga noh, eks ütleme, intressimäärad on ju tõusnud siin ikkagi oluliselt viimase aasta jooksul ja noh, see peab nii öelda ka siis arendajate arvutustest välja tulema, et nad on sellega arvestanud. Eks? Et selles osas võib olla on nagu noh, lihtsalt jääb seda neid projekte natuke vähemaks, mis on siis nii-öelda kasumlikud. On, ja. Aga ma ei saaks küll öelda, jah, et me oleme otseselt nagu ise omalt poolt nii-öelda pidurit tõmbamas. Et ikkagi kui on projekt läbi mõeldud ja selline mõistlik, et siis kindlasti on võimalik ka rahastust saada.
Aga lähme selle võib-olla siis üks juba detailsuse juurest suurema pildi juurde tagasi, et millest siis plaan oligi rääkida ikkagi selline majanduskeskkond ja kui nagu üldiselt üksikule proovida minna, et ärme päris universumit siin ette võtta, aga kuidas sa annad hinnangu, et mis siis meil Euroopas maailmas üldse on, mis siis meile mõju avaldab, eks noh, majanduskeskkonna vaatest ikkagi?
No ma nägin hiljuti siin kolleegid SEB Pangas tegid ühel konverentsil ettekande, mille pealkiri oli, et kas ujume või upume. Ja mulle väga sümpatiseeris see pealkiri, et tegelikult täpselt selline see olukord ongi, et me seal niimoodi vireleme selle pinna peal, et noh, on selline tunne on, et just kui oleks nagu selline pöörde punkt, eks, et kas me nüüd jääme siis nina vee peale või läheb nina vee alla ja tuleb selline korralikum langus. Viimased sellised sõnumid, mingisugused statistika indikaatorid näitavad, et pigem me oleme ikkagi nina vee peal praegu ja noh, siin ütleme Euroopa kontekstis eelmise aasta lõpp oli oodatust võib-olla veidikene tugevam, eks, mis annab ka lootust, et siis käesoleva aasta suudame ka sellist majanduslangust noh, võib-olla isegi vältida. Eks. Et, noh, see on nagu natukene erinev ühest küljest nagu sektorite lõikes, et noh, selgelt on probleemid on kõikjal tööstussektoris. Ja noh, see tegelikult käib ju, et kui rääkida siin Euroopast või rääkida Eestist, ega väga palju vahet ei ole, et need sellised trendid on kõikel ühesugused. Et tööstussektor, selline kindlustunne on selgelt madal ja langemas tarbijate puhul täpselt samamoodi, noh, mis on ka mõistetav arvestades kogu seda kõrget tarbijahinna inflatsiooni, mis meil on. Ja mis siis majandust on võib-olla üleval rohkem hoidmas on teenustesektor, mis on üllatavalt positiivselt siis toimetanud siin viimastel kuudel kvartalitel. Ja riikide lõikes ka võib-olla on noh, Euroopa majandust veab, eks Saksamaa, mis on väga suur osa sellest majandusest. Et noh, Saksamaa majandus ongi praegu selline võib-olla suurtes siis kõige negatiivsem või kõige selline pessimistlikum, et mis ka seda üldist vaadet natuke allapoole veab, et kui vaatame selle Kesk-Euroopas nagu mujal ringi, siis Prantsusmaa ja noh, ka seal Hispaania, Itaaliat, nendel on olukord veidikene parem. Ja noh, Eesti seisukohast oluline kindlasti, kuidas meie kaubanduspartneritel läheb siin ja noh, seal on ka nagu selles mõttes on paraku nii, et Rootsi ja Soome on pigem seal noh, ütleme keskmisest nagu või keidi kehvemas positsioonis hetkel. Et noh, nende poolt tuleb meie tööstusele ja majandusele ikkagi päris suur nõudlus ja kui seal siis asjad hästi edene, siis noh, on ka selge, et meie ettevõtetel on raske kuskil oma toonangut müüa.
Aga mis teenuste sektoris on siis see, kas teenuste sektor ongi, mis peab meid siis kasvule viima või on veel midagi, et noh, millelgi peaks ju ootus baseeruma, et me ootame, et majanduskasv võiks taastuda. Mis siin siuksed vundamendi tegurid on?
Noh, ma ütleks, kui me mõtleme selle üldise narratiivi peale, eks, mis kõikjal Euroopas kui Eestis praegu valitseb, et noh, me ootame seal aasta teises pooles ikkagi sellist majanduse nagu pöördumist ja aktiivsuse tugevamat taastumist, siis noh, ma arvan, et seal on pigem on see seotud sellega, et mitte siis niivõrd teenuste sektoriga, kuivõrd sellega, et see inflatsioon taandub ikkagi sellisesse normaalsesse suurusjärku, inimeste reaalne sissetulek, reaalpalgad hakkavad tasapisi kasvama, kuigi aasta kokkuvõttes tõenäoliselt seda nagu noh, olulist mingit muutus seal ei ole veel, aga just see tunnetuslik pooleks, et kui me näeme ikkagi, et inflatsioon on juba seal harjumuspärastes numbrite juures, see annab ka sellist tarbimiskindlust väga palju juurde. Ja eks kui olukord läheb selles mõttes selgemaks, et noh, näeme võibolla, et energiahinnad seal järgmine sügis ka enam mingid olulisi hüppeid ja teed, see noh, noh, veidikene nagu stabiliseerub, siis noh, loodetavasti tuleb ka ettevõtetel investeerimisjulgus tagasi, mis noh, praegu on ikkagi tõsiselt pihta saanud. Ja noh, eks sealt see selline pööre või see noh, mingisugune kasvumomentum peaks nagu alguse saama. Et kui noh, võrrelda veel korra seda teenuste ja tööstussektorit, et siis kui praegu meil on noh, teenuste sektor on niigi nagu noh, üllatavalt hästi nagu peab vastu, et siis sealt sellist mingist otseselt nagu lisapanust võibolla oodata või veel nagu mingit pöördemomenti, et ma pigem seda ei usu, et ikkagi peaks pigem tulema see pööre nendest kohtadest, kus meil praegu kehvasti on.
Aga kuidas kogu selle muusikaga haakub Ukraina ja sõda ja kõik see, mis kaasas käib, et ühest küljest sõjapõgenikud, kes on tulevad Euroopasse, seal hulgas Eestisse, pluss eks, et siit liigub raha või siis mingit kaubat abina sinna, et kuidas see siia mängu sobitub?
No, ega üldiselt selliste prognooside või ettevaatavalt ükski analitik ei taha väga seda sõda puudutada, et seal on seda ettenägematust ja teadmatust nii palju ja ei ole noh, kindlasti ju meie ampluaa seal midagi ennustada. Selge on see, et noh, ma ütleks, et võibolla see selline suurem otsene mõju, mis tuli siis läbi nende sanktsioonide, läbi igasuguste tarneahelate restruktureerimise ja sellised küsimused, et ma usun, et võibolla suurem mõju sellest on juba meie majandusele ära olnud. Et seal nagu võibolla suuri muutusi enam ei tule. Aga noh, kindlasti kõige suurem selline negatiivne efekt sellest sõjast on see ebakindlus ja teadmatus ja hirmeks. Et ikkagi noh, ütleme Ida-Euroopas vähemalt, et on ju ka kuulda neid lugusid, et lihtsalt investorid ei julge siia regiooni. Noh, mis nüüd ei julge, aga nad eelistavad kuskile mujale regiooni investeerida, sellepärast, et meil on selline naaber, kes on sinna natuke ettearvamatu. Et selles mõttes see sõja lõppemine noh, kindlasti taastaks oluliselt sellist seda julgust ja nii-öelda stabiilsust nagu tooks meile. Et aga noh, ma ütlen, et väga raske on hinnata seda, et mis moodi see sõda lõpeb, eks, mis need tulemused seal on, et kuidas hakkab Ukraina ülesehitamine käima, kes seda finanseerima hakkab. Loomulikult see, noh, see on väga suur töö ja kindlasti kogu Euroopa saab seal oluliselt kaasa aidata, seal olulis Eesti ettevõtted kindlasti, et see on selline noh, ka suur võimalus tegelikult ettevõtetel äri laiendamiseks ja kasvamiseks teiselt poolt.
Ja, et kui siit liikuta järgmise teema juurde, milleks on siis intressimäär, mis siis haakub inflatsiooniga, et mis sa sellisest mõttest arvad, et tegelikult sõda, noh, Euroopa Liit ühel või teisel maal on sõjas, et kas siis Ukrainat toetates või sõjapõgenikud siin, siis sõda on ikkagi inflatsiooniline tegur ja kui sõda otsa saab, siis see on veel inflatsioonilisem.
Jah, väga päris huvitav selline mõttekäik. Noh, ma ütlen, et selles mõttes kindlasti selle ülesehitamise kontekstis, noh, sinna läheb ju tohutu ressurss ja noh, mõtleme kogu ehitusmaterjalide turu peale, eks, milline nõudlus seal tekib. Et selles valguses kindlasti on see inflatsiooniline ja noh, lisame siia juurde selle, et noh, me ju kõik loodame, et see sõda lõpeb, noh, kui mitte homme, siis üle homme, eks, et võimalikult kiiresti igal juhul. Ja vaatame siin juures siis ka neid Euroopa Liidu suuri rahastamisplaane, rohepööret ja nii edasi, kus on ka juba meeletud investeeringud siis mujal Euroopas nagu sisse kirjutatud. Kas või siin meil Eestis, eks vaatame Tallinnas ringi, mis meil praegu tänavatel toimub, mis peaks lähi aastatel toimuma siin raudteede ehitamiste ja asjadega. Et noh, kus see ehitusmaterjal kõik võetakse, et kui see nõudlus kasvab, siis kindlasti on seal selles mõttes inflatsiooniline surve olemas, et tootjatel on võimalus hinda tõsta.
Aga jõuakski siit siis Euribori juurde, sest Euroopa Keskpank tõstab intressimäära ja intressimäära tõstmise eesmärk on ju tegelikult meie elu kehvemaks teha, et me tarbiks nii palju. Ja kui meil on siis tegelikult okei sõda kui inflatsiooniline tegur, aga eks meil on palgatõusud, meil on tööga hõivatud, arv on tegelikult väga palju kasvanud, et tööjõuturg, ma saan aru, on üle Euroopa tugev ja Eestis eks kasvavad nii tööga hõivatud arvud kui töötud arvud mõlemad. Et siis kui tarbimist on, et ega siis pole ju alust arvata, et inflatsioon alla läheb ja Euribori siuksed ootused, et see aasta näeme tipu ära ja siis ta tuleb laugelt alla, et kas siin on alust oodata Euribori vähenemist?
No jah, turuootus on selline, et ega siin väga palju millenegi muule toetuda ei ole. No, samas keskpanga enda sõnumid on pigem sellised, et see euriborselt või intressimäärad väga allapoole ei hakka kolisema. Et kui jõutakse siis mingisuguse tipu tasemeni, siis pigem nagu jäädakse sinna püsima. Eks see kõik sõltub ka sellest, et kuidas siis majandus sellele intressi kasvule vastu peab lõpuks ja täpselt noh, need samad tegurid, mis sa nimetasid, et kuidas need arenema hakkavad. Et kui me näeme, et tööturul hakkab tekkima probleem, hakkab tööpuudus kasvama võibolla, noh, siis need on kõik sellised faktorid, noh, need on meedias nii laialt läbi nämmutatud siin viimastes kvartalites, et need on siis kõik need tegurid, mis paneksid just kui seda Euriboriga või noh, ütleme, keskpanga poolt siis intressimäära langetama. Et, aga noh, ma ütlen, mina pigem olen selles paadis, et ma hetkel ei näe, et käesoleval aastal siin peaks hakkama intressid langema. Et noh, kui korraks Euroopast hüppame siin üle ookeani USA-sse, kus seda eriti agaralt oodatakse vist siin juba suvel juulikuus esimesi intressi langetusi viimaste mingisuguste andmete pealt, et siis noh, ma pigem jah ei näe, et see juhtub, et ma pigem usun, et me oleme lähedal nagu sellele tipumääral, et need intressid siit enam kõrgemale ei tõuse, aga jah, et pigem me jääme sinna ikkagi püsima vähemalt mõneks ajaks.
Et see jah, et selles mõttes on meil siin juba tore on prognoosida, et mis intressimääraga toimub, sest kui vaatame, et viimast poolteist aastat, siis pole mitte keegi suutnud adekvaatselt prognoosida ja noh, loodame, et nüüd tuli tõde, aga kuidas sul tundub, et kas, et üks asi on, et mida sa arvad, mis on sinul parim teadmine, et mis siis saab, mida teeb Euroopa Keskpank intressimääradega, mis toimub Euriboriga, aga et kuidas sulle Eesti majanduse vaates tundub, et kas intressimäärade tõus on olnud liiga kiire, et on see Euroopa Keskpanga käitumine olnud adekvaatne nii kiiresti intressimäärasid tõsta, nagu nad seda teinud on?
Noh, peame arvestama ka seda, et mis see inflatsioon on olnud. Inflatsioon on ikkagi väga kõrge olnud. Noh, mõtlen, et kui Eesti majanduse peale mõelda, et eks me ühest küljest oleme nagu kannatame nagu keskmisest rohkem selle intressi tõusu all, eks, et kuna meil on ju Euribor laenulepingutes üldiselt ujuval kujul sees, paljudes riikides on ta siis noh, sarnaselt USA-le sellise üldise mingisuguse fiks intressina ära fikseeritud pikemaks ajaks, meil seda ei ole. Ja see tõttu siis me nii-öelda noh, iga poole aasta tagant sisuliselt, kui uut graafikut arvutatakse, meil jälle plõksti intressimaksed tõusevad. Teisest küljest, noh, me oleme Euroopas ka üks kõige kõrgema inflatsiooniga riike. Ehk et noh, selles vaates peaks olema meie huvi ju see, et see hinnakasv nagu võimalikult kiiresti sealt alla tuua. Et mulle meeldis viimasel Euroopa Keskpanga pressikonverentsil, kui üks Soome ajakirjanik küsis Christine Lagarde käest, et kuidas nemad keskpangas seda seal Euroopa Keskpangas vaatavad, et siin paljud riigid kaasa arvatud seal Soome ja Balti riigid ja Hispaania vist tõi veel näiteks seal, et noh, koduomanikud nii-öelda vaevlevad selle käes, et intressimaksed on oluliselt üles hüppanud. Ja noh, ega sealt muidugi väga otsest vastust ei tulnud, aga põhimõtteliselt võis välja lugeda, et noh, it is what it is, on ju, et nii on. No. Ja ega nad sellest tulenevalt oma poliitikat teha ei saa. Ja no, tegelikult minu enda tunnetus on see, et ega ta ei saanud seal väga ausalt välja öelda seda, et see ju tegelikult eesmärk ongi. Et mis selle intressi tõusude eesmärk on see, et vähendada raha liikumist ühiskonnaseks, vähendada seda nõudlust, kui inimesed peavad nende noh, selline tarbimisvõimekus nagu läbi selle väheneb, et iga kuiselt jääb vähem raha kätte, mida kuskil kauplustes laiaks lüüa või noh, mis iganes teenustada langides, kus keegi on, siis noh, see ongi see, mis seda sisenõudlust vähendab ja mis seda hinnakasvu peaks nagu pidurdama. Et, aga noh, otseselt seda niimoodi üksikisiku põhjalt nagu selgitada on väga valus ja seda muidugi noh, ei taha väga keegi teha.
Aga kui mõtleks, et mis sa arvad, et kus on Euribor 5 aasta pärast, et noh, 5 aastat kasutame sellise kujundina, et mõtleks, et selleks ajaks on sõda Ukrainas läbi saanud, eks sellest tulenevalt mingid inflatsioonilised protsessid on paar aastat juba selja taha jäänud või noh, nende algus vähemalt, et mis võiks juba pikaajaline eesmärk olla, et kus me arvame, et kuhu Euribor jõuab 6 kuu Euribor näiteks, mis praegu siis kuskil 3,6 kandis liigub?
No ma arvan, siin seda aastate eesmärki on nagu raske mõõta, et ei oska hinnata päris täpselt seda, kuidas, kui palju seda nii-öelda bilanssi kokku tõmmatakse, eks, et kas on üks hetk vaja hakata uuesti mingisugust siin rahapoliitikat oluliselt leevendama, et majanduskasvu ergutada ja nii edasi. Või mis mahus seda on vaja teha. Aga noh, kui mõelda nagu teoreetiliselt, et euroala selline hinna eesmärk või hinnakasvu eesmärk on seal 2% juures, siis noh, üldine rahahind võiks nagu sellest olla nõksa kõrgemal, et eks seda sellist neutraalset intressimäära sinna kuskile 2,5% juurde noh, nagu hinnatakse. Et eks selleks on ka erinevad meetodid ja noh, erinevad institutsioonid selle kohta tehakse nagu põhjalike analüüseks, aga väga selliselt nii-öelda kirvemeetodil või pealiskaudselt öeldes, et umbes selline võib-olla see arutluskäik võiks olla. Ehk siis see optimaalne intressitase ikkagi kuskil seal 2,5% juures, et rahal on ikkagi ka noh, mingisugune hind, et selles mõttes selline anomaalia, mis oli siin aastaid, et rahal oli nagu null hind või teatud olukordades nagu maksti veel peale. Siis no, see ma loodan, et ei taastu.
Et ma võtaks niimoodi, et normaalne 6 kuu Euribor on natuke kõrgemal kui inflatsiooni määr Euroopas. Et on see õigesti õige loogika?
Et, no, ta midagi sellist võiks olla, jah. Midagi sellist võiks olla, et selles mõttes, noh, kui ettevõte teeb oma pikaajalise investeeringu, siis ta kindlasti ei taha või, noh, ma ei tea, pank annab raha välja, eks mis iganes. Et kindlasti ei taha ju sealt lihtsalt inflatsiooni osa tagasi saada, vaid sa tahad sealt ka natukene teenida vahet ja noh, selline see loogika võiks olla.
Aga et selle teema lõpetuseks veel 2 aastat tagasi või ka 1,5 aastat tagasi räägiti, et no, Euroopa Keskpank ei saa intressimäära tõsta, et kui intressimäär läheb 1% võrra kallimaks, siis Itaalia laenu teenindamise kulu suureneb sama palju, kui on nende kaitseeelarve. Ja ometiaks on nüüd on siin intressimäärad üles läinud ja ma pole veel kuulnud, et Hispaania või Itaalia või Kreeka või sellised punase veinijoojad seal pankrotti oleksid läinud. Kas nad lähvad või kuidas see nüüd haakub 2 aasta tagusesse teadmisse?
Ma arvan, et eks see, ütleme, üks loogika selle inflatsiooni mahasurumise juures on olnud see, et üks mõttekäik, et intressimäärad tulebki tõsta siis no, kõrgemale hetke inflatsiooni määrast. Ja no, USA's on nüüd jõutud siis enam-vähem sellisele tasemele, on ju, et nad on seal võrdsed. Euroopas veel me sinna ei ole jõudnud. Ja ma arvan, et Euroopas ikkagi ka päris sinna nagu ei pürgi, et just sellel samal põhjusel, et siis ka noh, nii-öelda reaalintressid muutuksid nendele riikidele väga kurnavaks, et noh, hetkel on ikkagi noh, okei, et intress on tõusnud ja on valus, aga inflatsioon sööb seda laenumakset või seda võlga nagu oluliselt tugevamatele ära. Et noh, ma arvan, et see ootus ja lootus on see, et inflatsioon tuleb alla. Ja noh, siis kui ta on jõudnud sinna kuskile 2-3% juurde ja me siis selles olukorras oleme, nii-öelda noh, natukene sellest inflatsioonimäärast kõrgemat mingil ajal oma intressiga, siis noh, see on isenest nagu paratamatus, et noh, nii see peakski olema. Mis nendest Lõuna-Euroopa riikidest ja sellest suurest võlakoormast saab, siis noh, mul on nagu raske näha seda, et siin Euroopa Keskpank või siis ütleme Euroopa Liit laseks Itaalial näiteks pankrotti minna, et küllab seal ikkagi mõelda. Ja noh, on ju erinevad tööriistad siin Euroopa Keskpank selleks juba välja mõelnud, et kuidas neid varavastusid jagada ja nii-öelda noh, toetada neid mehanisme, et ikkagi seda likviidsus seal üle hoida.
Aga liigume siit edasi, et kui vaataks Eesti majandust niimoodi nüüd konkreetsemalt, et mis siin sellised kõige positiivsemad või vastupidi negatiivsemad teemad on, mis sulle silma jäävad, mis siis kaudega kinnisvaraturgu võiks mõjutada?
Noh, võibolla sellist kõige positiivsem, mis praegu välja saab tuua, ma arvan, on see, et tundub, et majandus on nagu sellest põhjast läbi käinud või ütleme, et me oleme selle põhja saavutanud. Et kui siin Statistikaamet andis SKP kiirhinnangu eelmisel nädalal välja, siis noh, meedias tituleeriti see küll nagu väga selliselt kurjakuulutavalt, et jälle järsk langus 4%, eks. Aga tegelikult kvartali võrdluses siis noh, oli seal isegi vist kerge pluss või noh, ütleme selline null kasv on ju. Et ehk, et langus enam ei süvenenud. Ja kui me vaatame ka teisi indikaatoreid, vaatame seal näiteks noh, tööstustoodangu kasvu, mingeid selliseid kuiseid või suurema sagedusel indikaatoreid, siis ka sealt paistab välja see, et pigem me oleme nagu selle põhja saavutanud ja siit võiks siis nagu olukord nüüd samsamult paremaks minna. Et noh, meil on sellised, noh, inflatsioon täpselt samamoodi tuleb samsamult alla, eks? Nüüd viimane hinnaks siin oli küll natukene nagu tekitas sellist ärevust, eks, et selline kuine kasv aprillis oli ka hinnakasv päris suur, aga noh, see oli sellisest siis ütleme erakordsest või ühekordsest tegurist tingitud, et seoses nende energiatoetusmeetmete lõppemisega. Et noh, tegelikult kõik asjad nagu kõik indikaatorid viitavad sellele, et me pigem nagu liigume ikkagi samsamult paremuse poole. Ja noh, kui ma mõtlen ka siis prognooside peale, mis on tehtud, siis tegelikult ka eelmise aasta lõpust juba need noh, majandusprognoosid seda ka nagu kõik ette nägid, et me siin aasta lõpus selle aasta esimeses kvartalis saavutame nagu selle lõpu ja sealt hakkame vaikselt üles minema. Et selles mõttes on nagu noh, lootust, et me liigume nii-öelda õiges suunas ja liigume nagu selle senaariumi järgi, mida meile siis ka nendest prognoosidest on välja joonistatud. Noh, eks ka sellist negatiivseid külgi on endiselt päris palju, et noh, inflatsioon on ikkagi ju endiselt nagu arulagedalt kõrge. Inimeste selline ostuvõimekus on vähenenud, noh, eelmine aasta ta vähenes oluliselt, eks käes sellel aastal ta tõenäoliselt jääb riigi keskmisena sellisesse enam-vähem nagu samale tasemel, et ei muutu seal suurt midagi, palgakasv ja inflatsioon tõenäoliselt kokku võttes on nagu enam-vähem võrdsel tasemel, aga midagi nagu paremaks ei muutu selle ostujõu poolest. Ja noh, lisaks siis intressimäärad, kõrgemad intressimäärad söövad ka nagu suurema osa rahakotist ära. Et eks neid raskuseid on ka. Ja võibolla ka, mis ma alguses ütlesin, et noh, meie jaoks on ju väga oluline just see eksportisektor ja noh, nii-öelda siis tööstussektori ja eksportiva sektori areng, et me saaksime ikkagi seda nii-öelda uut rahaga kuskilt välismaalt sisse tuua, on ju mitte siin ainult isekeskis ringi keerutada. Et siis noh, selles osas on ka küsimärgid üleval, et prognoosid küll noh, näitavad ka siin meie naaberriikides, et täpselt samamoodi see senaarium peaks arenema, et aasta lõpupoole läheb olukord paremaks. Aga noh, kui me võtame seal Rootsi kinnisvaraturu, siis seal nagu mingid väga helgeid märke hetkel näha ei ole. Ja meie tööstusest ikkagi päris märkimisväärne osa on seotud selle sama Rootsi kinnisvaraturuga just.
Ja. Et kui me mõtleks nüüd seda, eks, et äkki siis ongi nagu nii hästi läinud, et oleme põhja jõudnud, et siis pessimist ütleb hullemaks enam minna ei saa ja optimist ütleb saab küll. Aga no, kui me põhjas oleme, et kas meil on mingi põhjus eeldada kiiret kasvu või pigem me hakkame niimoodi üsna areldi põhjast välja ronima, et kuidas siin tundub sulle?
No ma hetkel ise nagu mingit väga kiiret kasvu ei oota või sellist järsku paranemist ja ega tegelikult ka prognoosides seda väga ei ole, et siis meil oleks juba tänavusel aastal tõenäoliselt ka sellised positiivsed majanduskasvu numbrid kuskilt üles kerkinud, et tänavuseks aastaks ikkagi nähakse ju pigem sellist väikest miinust või noh, seal siis ütleme nulli lähedal ja ega ka 24. aastal või järgmisel aastal siis ei ole need majanduskasvu ootused väga kõrged. Et eks see kasv peaks olema ikkagi selline noh, üsna stabiilne. Et ütleme need, noh, see šokk, nagu, mille majandus on läbi elanud, on tegelikult ju päris suur. Ja noh, et sellest taastumine võtab aega. Aga siin on omad nüansid ka selles mõttes juures, et täpselt see sama Ukraina sõda, millest me rääkisime, on ju, et noh, kui annaks jumal, et see varsti lõpeb, siis noh, sealt võib tulla nagu tegelikult kogu Euroopa majandusele ju selline nagu boost, eks, et mida ei osata prognoosida ja nagu kuskile nii-öelda sisse kirjutada. Et, aga noh, see pigem on see nagu, noh, ta ongi täpselt see, et hetkel seda ei ole sisse kirjutatud, on, et see on selline positiivne risk, mida ma kõik loodame, et realiseerub.
Ja, et järgmine küsimus on, kui hästi me suudame seda õigel hetkel ära kasutada, kes me füüsilise asukoha mõttes asume siin erinevalt näiteks Poolast, kes on päris Ukraina kõrval. Aga no loodame, et meil, või noh, mis loodame, teame, et meil on nutikaid ettevõtjad küll aga. Aga kui
seal on muidugi, seal on muidugi ka see teema veel, et noh, Ukraina on ikkagi nii suur riik, et selleks, et Eestist noh, nii-öelda Eesti majanduse konteksti see oma panus annab, noh, seal ei olegi, meil ei ole vaja seda suurt osa üles ehitada, eks, et noh, meil piisabki, kui me saame sealt mingi pisku kuskilt jala ukse vahele.
Ja. Aga kui siit liiguks edasi järgmise teema, ehk Eesti elamispindade turu juurde, siis mida sa niimoodi kinnisvaraturu mõttes, et jätame äri kinnisvara sinna, kus see ja teine, et vaatame elamispindade turgu. Et mis siin sul sellised kõige suuremad, olulisemad riskitegurid või positiivsed tegurid tunduvad olevat?
No ma ütleks, et ühest küljest on kindlasti see tarbijate või ostjate julgus, enesekindlus ja noh, paraku ka lihtsalt võimekuseks, et siis osta, et noh, tehingute maht on ju ära kukkunud ühest küljest kindlasti ettevaatlikkusest, aga teisest küljest eks ka kaalutakse oma reaalseid sissetulekuid nagu paremini läbi ja nähaks, et võibolla ei ole see siis praegu kõige mõistlikum ettevõtmine. Et kui me näeme nagu majanduses mingisugust paranemist ja selline majapidamiste endi kindlustunne noh, siis ka kerkib, siis noh, ma usun, et see kindlasti annab ka mingisuguse sellise lükke noh, sellele kinnisvaraturu taastumisele nagu. Seda, et noh, intressimääradest me rääkisime juba seda, et intressimäärad nüüd oluliselt langema hakkaksid sellises mahus vähemalt, mis või sellises amplituudiseks, et mis oluliselt seda mõjutaks. Seda ma siin nüüd lähema mingisuguse aasta jooksul nagu eriti ei näe. Et pigem jah on seal nagu küsimus selles, et see intressimäär enam ei tõuse. Noh, väga palju. Ta jääb kuskile, et noh, kas ka selles osas tegelikult, et tekib mingisugune kindlus või mingisugune selline väike stabiilsusmoment, eks, et inimesed oskavad oodata, et see siit enam edasi ei kerki. Kuidas pangad oma marginaali osaga seal toimetavad, et noh, see on muidugi eraldi teema, et kas seda marginaali tuuakse veel alla poole või mitte. Konkurentsiolukord just kui nagu natukene soosiks võibolla seda, et seda marginaali saaks alla poole tuua. Aga eks see on ju põhjusega riskimarginaal, et kui ikkagi riskid on endiselt kõrgemad, siis ega ei taha ju ükski ettevõttega lihtsalt nagu sellist noh, kahjumlikku tegevust nagu teha. Ja Ja et noh, et see on võibolla ja noh, mis toetab muidugi hetkel vähemalt toetab seda, et selline see naarium võiks realiseerida on see, et meil tööturg tõesti on püsinud üsna tugeveks, et inimestel on oma töökohad alles, tööpuudus ei ole oluliselt kasvanud, natukene on, aga noh, see on suures osas siis sõjapõgenike arvelt. Et selles mõttes, kui me suudame selle tööturu hoida endiselt sellisel tugeval tasemel, et siis noh, on ka lootus, et see selliselt läheb, et noh, inimeste sissetulekud jäävad alles. Nüüd noh, pakkumise poole pealt ma ei oska võibolla kõige paremini hinnata seda, et kui suureks probleemiks võib saada arendajate jaoks reaalselt selline materjali puudus või materjalide hinnatase. Eks, et noh, täpselt siin on need ka juba läbi räägitud tegurid on ju, et see nõudlus nende ehitusmaterjalide järgi võib siin üles hüpata. Lisaks on meil veel see, noh, endiselt need struktuuriahelad on küll juba ümber mängitud mingil määral, eks ka kuivõrd kindlad nad on ja kui hästi nad toimivad, noh, eks seda natukene aeg näitab. Et selles osas, noh, sealt nagu võib tulla mingit tagasilööki, pigem ma arvan, et mitte siis selles mõttes, et niivõrd nagu ehitusmaterjali puudu jääks ja ehitamata midagi jääks või arendamata, aga pigem siis selles osas võib olla, et noh, mis need uute arenduste hinnad teevad.
See on nüüd ehitusmaterjalide puudujääki pidasid silmas selles kontekstis, et kui Ukrainas hakkab mingi taastamine, et siis jääks meil puudu või...
Üks asi Ukrainas, aga meie enda ehitusplaanid on ju ka siin tegelikult päris suured, et noh, ma ei tea, mõtleme siin Rail Baltica ja asjade peale, et siis neid projekte on päris palju ja noh, tõesti. Ja noh, ärme unusta seda, et siin on jälle see olukord ju, et me liigume siin kogu Euroopa ja tegelikult ka noh, globaalselt natukene laiemalt nagu ühes tsüklis kõik. Et kui see taastumine toimub Eestis ja Euroopas täpselt samaaegselt, siis noh, mujal tekib see nõudus ju samaaegselt, eks. Et selles mõttes noh, see tsükkel selliselt käib, et see hinnatõus ka ehitusmaterjalide osas, mis vahepeal noh, oli, eks nüüd on ta hinnad nagu veidikene alla tulnud, on ju. Et kui me lähe, kui olukord nagu paraneb, siis see võib üsna kerget tagasi tulla.
Ma siin nädalake tagasi rääkisin ühe, ütleme, Eesti tuntuma ehitusettevõtte juhiga ja kui ta esimese väitena ütles, et ei, ehitushinnad ei ole madalamal kui aasta tagasi, et no, kui ma teda 10 minutit nagu pinnisin, et kas materjalid on natuke odavamad, no materjalid natuke on, et kas on oht, et mingid ehitusmasinad jäävad jõude seisma ja neid antakse siis odavama hinnaga, et töös hoida, et no võibolla sealt ka saab, eks natuke midagi odavamalt, aga ehitustööjõu hind jälle läheb üles, noh, üldise palgakasvuga ja võibolla ehitustööjõud on ka mõnevõrra mobiilne selles mõttes, et kui ehitusel tööd ei ole, siis ta läheb kuugi teise sektorisse, et kui ehitusinnad ongi natuke allpool, siis aastatagusega võrreldes ja kindlustunnet ehitusettevõtetel on rohkem just materjalide kättesaadavuse hindade osas, siis ega mingit olulist hinnalangust ehitaja minuga vestluses, neljasilma vestluses ikkagi ei prognoosinud. Aga kui võtaks nagu niimoodi, et üks uue, ütleme uute korterite turg, mis meil on siin elamispindade turus, juhke Tallinnas, Tallinna baasil 20-25% on vahepeal ka rohkem olnud. Siis uute korterite turg kirjutab ette, kuidas üldine turu hinnatrend liigub. Ja kui kulud ja uute korterite arendamine on hästi kulupõhine. Ja et kui me praegu oleme hindadega liikunud alla poole ja võibolla isegi liikumas, et mis sa arvad, et millal siin võiks juhke hinnapõhi saabuda ja millise tempoga siit edasi liikumine võiks olla?
Ma ei tea, mina nagu vaatan, sul on ilmselt ka täpsemad andmed, et kuidas need hinnaarengud nagu segmentide lõikes nagu väga kitsalt on, et minu meelest nagu väga suurt sellist hinnalangust tegelikult ju statistika põhjal ei ole olnud, et see hinnakasv ei ole niivõrd tugevalt enam jätkunud, on ju, me natukene seal noh, kuude lõikes liigume siia sinna, eks see on selline volatiilne näitaja. Aga kvartaalses võrdluses ka, noh, ütleme siis mõni kvartal eelmisega võrreldes oleme natuke alla tulnud, teises mitte. Ja aasta põhiselt on endiselt meil hinnad kõrgemad. Et pigem, mul siin ka just eile oli ühe kolleegiga vestlus, et pigem võib-olla see tunnetus selle hinnalanguse osas on ka see, et noh, nii-öelda portaalides on hinnad langenud. Aga noh, see ei pruugi olla nagu see, mis ilmselt jõuab statistikasse, et noh, kui korter jääb kõrgema hinnaga müümata ja ta siis noh, antakse seal, langetatakse hind ja müüakse siis natukene just kui nagu odavama hinnaga ära, siis tegelikult noh, statistika mõttes see kõrgem hind ei ole kuskil ka, noh, registreeritud. Et jah, et noh, selline minu mõttekäik siin. Aga noh, ma ütlen, et mina olen ka pigem nagu, ma ei näe seda, et meil hinnad oluliselt korterite või noh, kinnisvara hinnad peaksid langema. Et kui arvestada kõike seda sellist üldist senaariumit ja narratiivi siia juurde, millest me oleme rääkinud, et noh, me pigem oleme hetkel nagu põhjast läbi käinud ja majandus võiks hakata tasapisi taastuma. Arendajad on üsna tugevad Eestis ikkagi sellised, kes nii-öelda seda turgu määravad. Seal ilmselt mingit sellist kiirmüügi survet otseselt ei ole, aga nii palju kui ma olen ise kuulnud, siis on ka nagu seda väidetud. Ja noh, täpselt siis see faktor sinna juurde, et üldise sellise elukalliduse tõusu juures ka ehitajate palgad tahavad kindlasti tõstmist ju ehitusmaterjalid ei lähe väga odavamaks, et ma nagu ei näe hetkel nagu seda, et kust või miks see hinnalangus sealt oluliselt tulema peaks.
Hindade osas ütlen niimoodi, et kui me vaatame, noh, et ärme vaata või Eesti keskmist hinda, sest see on liiga abstraktne, liiga üldine.
Jaa, seda küll.
Vaataks Tallinna, et siis Tallinna hind on eelmise aasta mais, selle aasta maini enam samal tasemel. Ja. Vahepeal üks hüppe üles eelmise aasta detsembris, üks suurem hüppe alla selle aasta jaanuaris. Sama tase. Aga kui me lähme detailidesse, kui me vaatame juba näiteks linnaosasid või vaatame vanuselõikes hindu, siis ikkagi tipust on alla tuldud. Ja on alla tuldud selline 5-10% või kuidas nüüd täpselt mõõta. Ja kui statistika pigem peegeldab mineviku ostu otsuseid ja noh, ma pigem arvan ise, et hinnalangus on selline lauge, aeglane hinnalangus on protsessis, siis pigem on ikkagi hinnad noh, mõne võrra rohkem kui 10% alla tulnud mitte siis aasta tagusest niivõrd kui tipust. Et kui jälle segmentide sisse minna, siis on ka aasta tagusega langust olemas, et mingid segmentid on all, mingid on üleval, nii et keskmine jääb ikkagi aasta tagusest kõrgemale.
Jaa, ma ei vaidle siin üldse, et ma täitsa usun, et see nii võib olla.
Jaa, aga ma annaks sulle siukse mõttekäigu, et kui meil tuli 2015 aasta, 2014-15 Eesti elamispindade turg nagu läks täiega käima. Ja üks oluline tegur, miks siis nii läks, et noh, majandus oli mingist koomast üles ärganud, finantskriisi järgsest koomast käima saanud ja ikkagi madal intressi määr oli see, mis toetas ja Euribor lendas miinusesse. Ja kui 2020 tuli aasta teises pooles suur hinnatõus ja tehingute arv sai hoo sisse, siis ikkagi jälle koronajärgne rahatrükk ja jätkuvalt intressimäär teemad. 2021 oli tõeline ostubuum, puhas selline nõudluse poolne ralli, kuhu pakkumine kinnisvaraturu omapäradest tulenevalt ei jõudnud järgi tulla. Ja jälle eks rahatrükk ja lisaks oli 2021 kui pensioniraha oli mängus. Et kui meil nüüd keeratakse see asi teistpidi, ehk Euroopa Keskpank niimoodi mõne võrra vähendab bilantsi, intressimäärad on ülespoole läinud ja kui me nüüd mõtlen kinnisvaraturu peale, siis meil ikkagi 2015 kuni 2021 aastani tehingute arv on oluliselt üle keskmise olnud, üle ajaloolise keskmise. Kas nüüd võiks olla ees selline kolme aastane periood, kus meil tehingute arv oleks alla ajaloolise keskmise ja kui tehingute arv on alla ajaloolise keskmise, ja tehingud ei tehta sellise entusiasmiga, siis see tähendab ka, kas noh, ütleme survet hindadele või, või hinnatõusu, mis, mis inflatsiooni ja palka, palgakasvu pigem ei ületa. Et mis sa sellisest mõttemängust arvad?
Ma arvan, et ma mõtlen, et, et see, see Euroopa keskpanga rahatrükk, ma ei ole kindel, et kui palju see otseselt siia Eestisse jõuab. Et noh, okei, okay, et korona ajal need selles mõttes toetusmeetmed, mis, mis olid siis riigi poolt, et need suurendasid seal meie sääste tõesti märkimisväärselt, eks riigi peale kokku. See ei jagunenud küll väga ühtlaselt, aga, aga noh, siiski see andis ka võibolla sellist investeerimiskinnisvara otsivatele inimestele suurema võimaluse seda soetada. Ja, ja noh, seal oli neid teisi tegureid veel juures, et pensioni raha kindlasti väga oluline faktor. Madal intressimäär on kindlasti nagu kogu selle perioodi jooksul olnud see, mis seda on nagu tagant puustinud. Ja, ja noh, nii-öelda siis ka võibolla need mõned mingi sellised edukad eksitid meie iduettevõtete poolt, eks, mis on seda turgusid tagant süstinud, et, et see, see nii-öelda see saadud, müügist saadud raha siis ka ikkagi ju leidis kinnisvaraturul päris agaralt rakendust. Et ma mõtlen seda, et, et see, et noh, esiteks see, see keskpanga bilansi kokku tõmbamine toimub tõenäoliselt märksa aeglasemas tempos, kui see nii-öelda suurenemine siin viimastel aastatel oli. Et, et selles mõttes ma arvan, et seda likviidsust nagu jääb piisavalt turule. Teisest küljest, kui ma mõtlen lihtsalt meie, meie enda selle kinnisvaraturu hinna kasvu peale, siis kui meil siin viimase kahe aasta jooksul oli kokkuvõttes cirka 40% need hinnad kasvasid, siis noh, on igati loogiline tõesti see, et need hinnad nüüd noh, toimub selline, kas mingi väike korrektsioon või selline rahunemine, eks? Et, et noh, just kui oodatakse seda trendi järele, et, et me kasvame nagu keskmisest aeglasemalt. Et kas see, noh, ma ütlen, et kas see on nüüd seal siis väike hinna langus nullkasvu juures või, või, või siis oleme mingisuguse väikese plussi juures seal, et see on noh, võibolla selline arutelu koht, et mul ei ole seal endal nagu väga suurt nägemust. Ma pigem ma ütlen, noh, nagu ma siin olen väljendanud, et ma pigem nagu seda hinnalangust nagu pikemas perspektiivis väga palju ei näe, aga, aga noh, ma olen nõus, et, et, et me tõenäoliselt ka sellisest keskmisest aeglasemal kursil nüüd siin mõnda aega liigume kinnisvaras kindlasti.
Ja kõlab loogiliselt, jah, et ma, noh, minu ajaks selle väite juures, et, et mingit pikaajalist ja sügavat hinnalangust ei ole, et üks, üks fundamendi kivi sel väitel on ikkagi, et pigem sõike ikkagi inflatsiooniline keskkond noh, teiste väidete seas ja sõike kulude pool. Aga, aga paar sõna ostu jõust, et kui ma teeks arvutuse, et kui inimene keskmistel, ütleme finanseerimise tingimustel keskmise palgaga inimene keskmise hinnaga korterit on siin läbi ajalu saanud noh, cirka 35 ruutmeetrit osta, siis nüüd intressimäära kasvades on ostujõud ja noh, hindade tõustes palgad ka tõesti on tõusnud ja intressimäära kerkides on ostujõud vähenenud 27 ruutmeetri peale, et ülevalt poole ülevalt võttes 20% on ostujõud vähenenud või kui tahta osta uut korterit, siis on läbi ajalu olnud vaja uue kahetoalise korteri ostmiseks teenida kaks keskmist palka. Nüüd on kolm keskmist palka vaja teenida jälle arvestades intressimäära tõusu. Et mis sa ostujõust arvad, et kas meil on põhjust arvata, et me sellisele mõnusale stabiilsele 2015-2020 ostujõule liigume kuhu kuidagi tagasi, mis tähendaks siis seda, et palgad kasvavad, aga korterite hinnad püsivad paigal või ongi me oleme nagu ostujõu mõttes teinud mingi astme, kus ostujõud ongi, jääbki selline normaalne ostujõud jääb oluliselt kehvemaks, kui see oli 3 aastat tagasi, 7 aastat tagasi.
Ma arvan, et, et ühest küljest on see, on see võimalik tõesti, et, et meil palgakasv on veidi kiirem kui kinnisvara hinnakasv. Nüüd siin, noh, siis ütleme mingite lähiaastate või sellise lähituleviku perspektiivis, et natukene see olukord paraneb. Aga teisest küljest, noh, intressimäärad mängivad seal ikkagi olulist rolli ja nagu ma ütlesin, et siis noh, mina loodan vähemalt, et me ei jõua sinna 2015. Aasta juurde tagasi, et kus intressid nagu nullis olid. Mm. Et selles osas, et noh, võib-olla meil see ostujõud siis tulenevalt nagu sellest madalast intressist oli ka natukene nagu niimoodi noh, võimendatud, eks. Et selles osas ma arvan, et meil olukord nagu pigem jääb natukene noh, kitsamaks või selliseks kehvemaks, aga see on pigem on see noh, selline ütleme, liikumine nagu normaalsuse suunas kui siis halvemuse poole.
No jah, tundub loogiline. Aga noh, traditsiooniliselt ma olen nagu endale eesmärgiks seatud aja lõhki last minna. See selleks, et äkki siis võtamegi siin selle ostujõu tõdemusega asjad kokku, aga ma olen ikka podcasti lõpus küsinud külaliselt mõne soovituse turuosalistele, et mõni praktiline nõuanne, et on sul midagi soovitada kinnisvara turuosalistele?
Noh, ma ei tea, kas ma oskan midagi soovitada sellist, mida nad juba ei tea, et alati tasub ka kinnisvaraturu kontekstis säilitada kainet mõistusteks, see on üks soovitus, mis on alati hea. Teine soovitus, mis mulle jäi meelde ühelt kinnisvarafirmade konverentsilt eelmisest aastast, et eriti nüüd, kui siin intressid on hakanud tõusma ja meil on kõrge inflatsioon ja nii edasi, siis kui mingisuguseid oste, noh just ostu poole pealt rääkides, et tehakse nagu sellise investeerimise eesmärgil, et siis on ikkagi ennem nagu 10 korda vaja see asi läbi mõõta ja vaadata, et endal nagu Excelis asjad klapiksid ja siis võib-olla selle ostu juurde minna. Et kui minna peale sellise pooliku Exceliga ja vaatad, et seal ka nagu väga hästi võib-olla välja ei tule, on ju. Et noh, siis võib-olla tasub nagu edasi lükata see osta, on ju. Noh, kui inimesed ostavad omale kodu või üürivad kodu nagu selles mõttes sellise elamise eesmärgil, siis eks noh, meie panga põhimõte on alati olnud see, et ja noh, see ka tegelikult on ju laiemalt selline mõte, et kodu ostmiseks nagu halva aega ei ole. Ma arvan, et noh, kuna kodu on nii pikaajaline investeering ikkagi, siis noh, see peab paika, et me võime ka ju mõelda eelmise 15 aastat tagasi kinnisvara buumi peale, kui seal tipus tehti mingisugused ostud ja inimesed järgmised 3 aastat nagu põdesid seda meeletult, eks, et ostsid nii halval ajal. Noh, tänaseks on nad endiselt kõik nagu võises, on ju. Et selles mõttes, noh, neid osta ei saa nagu väga niimoodi, ma usun, et ajastada või seda mingit kindla graafiku pealt nagu vaadata. Et jah, sellised mõtted, et ma arvan, noh, see kaine mõistus ja nii-öelda enda siis sissetulekute ja tulude ja sellise võimekuse nagu läbi kalkuleerimine enne neid osta on kindlasti see, mis hetkel on kõige olulisem ja kindlasti väga, noh, nagu väga tähtis kõikide inimeste jaoks.
Ma arvan, et need on väga, väga head nõuand, et ma kirjutan igale ühele neist alla ja võib-olla siis teatud mõttes, kas täiendan või sõnastan ümber, et võib-olla keerulisemad ajad kinnisvara turul ei ole läbi saanud ja ka eelolevad aastad meil ei ole põhjust arvata, et mingi uus buumilaine tuleb, et selliste rusikareeglitega ei peaks peale lendama ja tõepoolest, et arvutage inimesed läbi, et üüriinvesteeringud tuleb kohe eriti läbi arvutada, aga koduostud ja muud tehingud ikkagi oleks soovitav samamoodi vaadata, et kas inimene saab oma võetavate kohustustega hakkama. Aga nende mõtetega võtamegi siis äkki otsad kokku. Täname kõiki kuulajaid vaatajaid, et oma aega meile pühendasite. Eetris oli 60. osa kv.ee kinnisvara podcastist. Rääkisime majanduskeskkonnast ja kuidas see elamispindade turgu võiks mõjutada. Äripindade turu jätsime seekord täiesti puutumata kõrvale. Ja Kristo Aab, LHV Panga majandusanalüütika, aitas seda teemat avada. Ja mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Kohtume järgmistes kv.ee. kinnisvara podcastides ja soovin kena kevade jätku kõikidele. Järgmise korrani.